В людини кожен вік має свої спокуси, свої критерії доброї і злої поведінки, свої критерії зрілості і розвитку. Немовля гарне, коли добре спить, добре їсть і не дуже кричить. Дворічна дитина гарна, коли їсть все, що мама дає, і ходить на горщик. У шкільному віці добре, коли дитина приносить добрі відмітки і слухається батьків. Перед підлітком життя ставить вже нові завдання. Перше кохання, самооцінка, добра чи погана компанія, роздум про те, хто ти є і в чому сенс життя. В дорослому віці людина вже думає про здобутки і досягнення, про сімейні і подружні цінності, про політику і футбол, роботу і гроші, хобі і дітей. І при тому цінності дитинства і підліткового віку нікуди не діваються. Адже не какати в штани, не надто перебирати харчами і шанувати батьків треба завжди. Одним словом, чим активнішим, чим повнішим життям людина живе, чим більше мислить і відчуває, тим більшою кількістю понять вона оперує, і тим найбільше питань має дати відповідь. Приблизно так само складається доля народу, коли він проходить шлях від етнічної групи до сучасної зрілої політичної нації, створює власні цінності, культуру, державу і ставить перед собою щораз складніші питання, або навпаки деградує, з ким не буває. Так ось, на початку 19 століття українці як народ досягли певних успіхів в своєму зростанню. Все ж таки, 18 століття з його просвітницькими ідеями з одного боку і цивілізований характер війн з другого боку, а здешевлення книг з третього сприяли тому, що шляхетські діти йшли не лише у військо, а ще й в інститути, в університети. Бібліотекам не обов'язково стало ховатися за фортечними мурами міст чи монастирів, шкіл стало більше і програма там стала більш серйозною, а вимоги до освіти церковників стали значно вищими. Отже, вчителів, викладачів, вчених, просто читаючих людей стало в рази більше і знань в них було більше, а як відомо, чим більше людина має, тим більше хоче. Північному корейцю для щастя потрібна чашка рису і усмішка Кім Чен Ина, а нам і ковбаси давай, і м'яса в борщ, і вина як мінімум молдавського, і інтернет швидкісний, і щоби в маршрутці шансон не грав, і щоби президент Рошен продав, і щоби на Печерську хмарочоси не будували, і щоби священик читав проповідь виразно, і щоби в костелі огидних стінописів не малювали. Так і колись. У 16 столітті Острозька академія з викладачами-греками, ортодоксальним православ'ям і церковно-слов'янською мовою була вершиною мрій тодішніх церковників. Через півстоліття Петро Могила вже прагнув просвітництва в європейському дусі, з латиною і філософією, а наприкінці 18 століття ми вже сприймали як належне український відділ в університеті, семінарію з викладачами університетського рівня і найвищий храм у Львові. І якраз наприкінці 18 століття русини-українці і в Австрійській імперії, і в Російській почали робити спроби розвивати повноцінну літературу, яка є однією з ознак повноцінної нації. І якщо у 16 чи 17 столітті наше національне відродження концентрувалось навколо церкви, то у 19 воно почалося з розвитку літератури та літературної мови. Якщо у 17 столітті нам для щастя потрібна була своя повноцінна церква і щоби права не відбирали, то тепер нам захотілося вже більшого. Чим більше маєш, тим більше хочеться. І за часом ми знахабніли настільки, що захотіли свою державу і щоби ніяке мурло не вказувало нам, як жити.
Висно сталі свої діти на західні землі, щоби трохи научали, щоб не були темні. Комуністи, кагебісти жити нас учили, взяли портрет Карла Марла, по селі кладили.
Історія будь-якого народу, який проходив через поневолення, національне відродження, визвольну боротьбу, завжди дає безліч тем для досліджень і простору для роздумів. Цікаво дивитись, як етнічна група перетворюється на політичну націю або стає частиною іншої нації. Євреї, ірландці, чехи, естонці, шотландці, фінни, угорці, італійці, серби, хорвати – усі вони зустрічали на своєму шляху схожі випробування і схожі питання. І те, як вони проходили ці випробування, які відповіді давали вони на ці питання, багато в чому зумовили їхню долю. Чи потрібна нам своя національна церква, своя міфологія, своя держава, своя мова. І якою має бути ця мова – держава чи церква? Кого за сусідів запишемо у братні народи, а кого у кляті виріженьки? Що робити, якщо деякі герої і деякі сторінки історії є спільними з сусідами? Чи будемо ми впливати на менші етнічні групи, щоб долучити їх до нашого національного проєкту? Наприклад, євреї довго сперечалися з приводу того, якою буде їхня мова. В них був древній іврит – мова Біблії. Був ідиш – діалект німецької мови, яким говорили у повсякденному житті. Була польська, німецька, російська – мова імперії, наче їх землях євреї мешкали. Певний час єврейські просвітники пропагували німецьку мову, вбачаючи в неї путівку у великий світ. Певний час за право бути національною мовою змагався ідиш. Саме ним писав, наприклад, Шолом Алейхім та інші єврейські класики. Але врешті-решт сіоністи вирішили, що відроджуючи древню державність, треба відродити древню мову. І відродили, зробили сучасним і розмовним давній іврит. Ірландці теж мали древню і шляхетну давню ірландську, гельську мову. В свій час нею писали красиві елегії, ірландські і шотландські монахи, писали літописи, складено безліч колоритних народних молитов. Але за добу англійського панування ірландці свою мову призабули, і навіть пісні з закликами бити клятих британських завойовників ірландські націоналісти писали вже англійською. Як наслідок, незалежність Ірландія здобула, але ірландську мову відродити щось не дуже виходить, хоча ірландці і стараються. Шотландці взагалі вирішили, що незалежність їм не дуже й потрібна, вистачить широкої автономії зі своїм прапором, парламентом, гімном, прем'єр-міністром, збірною з футболу і пам'ятникам Оллісу і Роберту Брюсу всюди, де заманеться. Та й давню мову свою шотландці забули з кінцями. Навіть Роберт Бьорнс писав шотландським діалектом англійською. А ось естонці, не маючи давніх літературних традицій, розвинули мову, створили повноцінну літературу і здобули державність. Що ж, в кожного своє щастя. Може колись ірландці таки відродять рідну мову, або шотландці вирішать, що хочуть незалежності? Історія любить сюрпризи. Але повернемось до нас. По мірі того, як ми з русинів поступово перетворювались на українців, тобто з народу на націю, в нас все більше визрівала думка, що своя мова, а значить і література, нам просто необхідна. Визрівало це поступово і не одразу. Протягом середньовіччя і навіть ранньомодерного періоду церковно-слов'янська мова, вона ж староболгарська, якою Кирило і Мефодій в свій час переклали Біблію і склали літургійні тексти. Так ось, ця мова досить довго претендувала на статус не лише церковної мови, але й мови навчання, шкільництва і офіційних документів. А для повсякденного ужитку була народна мова, яку ми зараз називаємо староукраїнською, білоруси – старобілоруською, а у 16-17 століттях її називали руською мовою. Це було типовим явищем для середньовіччя і Ренесансу. Одна мова для молитви, друга для повсякденного ужитку, третя для художньої літератури і так далі. І усі вони одна на одну впливають. В усіх європейських мовах присутні безліч слів і виразів, запозичених від латини, і в свою чергу латина переймала чимало від романських і германських мов. І в усіх європейських народів, з одного боку, латина постійно намагалася стати живою розмовною мовою не лише на офіційному рівні. І так з'являлась, наприклад, поезія вагантів чи латинські героїчні поеми. А з іншого боку, національні мови постійно намагались вийти на вищий рівень. І привіт, давньоанглійські переспіви біблійних історій, ірландська чернеча поезія, творчість трубадурів чи лицарські романи. Десь так воно було і в нас. З тією різницею, що церковно-слов'янська мова, яка відігравала в нас роль латини, відносилась до слов'янської групи, була досить близька до староруської мови. Принаймні, нам її зрозуміти було значно легше, ніж, наприклад, англійцям зрозуміти латину. Отже, церковно-слов'янська в нас швидко набула характерних українізмів, сформувавши так званий південно-руський ізвод. І водночас претендувала на те, щоб злитися з народною мовою і підкорити її собі. Приблизно так сталося, до речі, в Росії, де, за висновками більшості філологів, саме церковно-слов'янська зіграла вирішальну роль у формуванні російської літературної мови. Нічого страшного в цьому немає. Будь-яка жива мова розвивається, піддається зовнішнім впливам, запозичає іноземні слова і терміни, одним словом, зазнає змін. Наприклад, сучасна англійська мова – це давньоанглійська плюс латина плюс саксонська плюс данська плюс французька плюс впливи давніх бриттів, ірландців і шотландців. Тому сучасному англійцю навіть складніше зрозуміти, наприклад, давньоанглійську поему «Беовульф» без перекладу, ніж нам слово у полку Ігорові. І так само в нас, водночас з спробами високих мов заполонити і нижні сфери суспільного життя, були і спроби підняти народну мову до вищих рівнів. Звісно, студентські пісні чи містерії 17-18 століть та інша народна творчість писалася народною мовою. У 16 столітті до церковнослов'янської Біблії чи Требника могли додати передмову староукраїнською, тобто русинською мовою. У 17 столітті Йосиф Шумлянський писав посібники для священиків народною мовою. Загалом в кантах Димитрія Туптала, катехізисах і молитовниках, полемічних і апологетичних творах унійних і православних письменників 16, 17, 18 століть іноді тяжко точно встановити, де закінчується церковнослов'янська і починається староукраїнська. Десь звучить чисто українська, десь церковнослов'янська, десь така собі суміш. Але зазвичай високою церковною мовою вважалась церковнослов'янська, а народну мову використали лише як перехідну ступінь до неї. При тому рівні літературного життя нам цього вистачало. А на початку 19 століття виявилось, що наша інтелігенція, та й не лише вона, починає прагнути більшого. І кращої літератури, і більшого простору для мови. Що ж, поляки чи німці зрозуміли це у 16 столітті, росіяни у 18-му, євреї на початку 20-го, італійці у 14-му, англійці, здається, ніколи в цьому не мали сумнівів, а ми, українці, разом з естонцями, угорцями і ще багато з ким, доросли до цього наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. І якраз у 19-му столітті відбулась вирішальна битва мов за уста, розум і серця русинів-українців. Отже, яким було поле битви? Українці в той час були розділені між двома імперіями. Більша частина від Луцька і Бродів до Харкова перебували в складі Російської імперії. Тут народна мова була вичавлена з церковного і академічного ужитку ще наприкінці 17 століття. Церковною мовою була церковнослов'янська, а державною – російська. Причому українців окремим народом Росія не визнавала і про викладання в школах, академіях, університетах ще якоюсь мовою, крім російської, не можна було й думати. Українська народна мова була мовою селян, мовою низів. Навіть Григорій Сковорода писав свої пісні і трактати дивною сумішю мов, в якій української не так вже й багато. Тим не менше, було чимало вчених чи літераторів, які щиро захоплювались цією мовою низів, збирали і видавали народні пісні, та й самі починали писати народною мовою, і в них непогано виходило. Енеїда і комедії Котляревського, вірші Костомарова і Гребінки, Пантелеймона Куліша. Цікаво, що Євген Гребінка перекладав українською поезії Пушкіна, і російський поет з цього дуже тішився і у відповідь переклав кілька поезій Гребінки російською. А ще Гребінка написав кілька пісень російською. Найбільш відомі з них – «Очі чорні» і «Помню я, що молодушка й була». Загалом, в російському суспільстві перші кроки українських поетів вважали за невинну забавку. Тим більше, що в умовах російських законів нічого більшого нам поки що і не світило. Дещо іншою була ситуація в Австрійській імперії, в складі якої була Галичина, Буковина і Закарпаття. З одного боку, ця територія була невеличкою, якщо порівнювати з землями, які опинилися під владою Росії. Менше земель, менше людей, менше інтелектуальних ресурсів, менше потенційних письменників, вчених, просвітників і так далі. Тож, нема чого дивитись, що літературна активність на Львівщині була значно меншою, ніж на схід від Збручу. Зате в Австрійській імперії не було жодних заборон щодо мов. Все ж таки імперія Габсбургів складалася з величезної кількості різноманітних народів, і відсоток, власне, австрійців в ній був невеликий. Зате були румуни, чехи, словаки, угорці, купа балканських народів і ще багато хто. Певний час навіть Італія. Причому жодна нація не мала змоги претендувати на те, щоб бути панівною. Тож, австрійці не мали жодних намірів когось асимілювати і вимагали від підданих лише лояльності до імператора. Причому, щоб завоювати вірність і відданість підданих, влада мусила хоча б час від часу робити вигляд, що піклується про них і шанує їхню культуру. Як наслідок, в Галичині, де українці і поляки змагалися за те, хто більш корінний і культурний, австрійці мусили балансувати між ними, осипаючи цісарськими ласками і тих, і тих. Тобто, то полякам шляхетські привілеї підтвердять і на адмінпосади просунуть, то нам допоможуть з відкриттям шкіл чи зрівнянням у правах. Так чи інакше, нам ніхто не заважав писати книги, викладати в школах і робити інші корисні для народу речі. І ось на межі 18 і 19 століть ігумен, письменник і вчений Юліан Добриловський почав перекладати з церковно-слов'янської на народну мову низку церковних книг, та й сам поезії писати почав. А такі його колеги, як Лев Шептицький, Петро Білянський чи Антоній Ангелович, наполягали на запровадженні народної мови в школах. На початку 19 століття священик Іван Могильницький, інспектор шкіл Перемиської єпархії, почав складати українську, словенську, руську граматику і словник. І в кількох працях доводив, що ця словенсько-руська мова – окрема мова, а не діалект польської чи російської. Так само видавав словники і граматики, а також буквар, ректор Львівської греко-католицької семінарії Іван Лаврівський. Отже, поки в Києві чи Харкові етнографи, історики і літератори збирали народні пісні, галицькі священники і єпископи несли народну мову в школи і далі в усі сфери суспільного життя. Народна, низька, проста мова поступово перетворювалась на повноцінну, академічну і літературну. Тут маємо подякувати і Кульшу, і Костомарову, і Гребінці, і Добриловському, і Могильницькому, і Лаврівському, і багатьом іншим. Але вже на початку нашого національного відродження можемо побачити цікаву тенденцію. На центральній та східній Україні національний рух поширювався головним чином серед світської інтелігенції, в той час як на західній Україні цей рух з самого початку був церковним. І надалі буде тісно пов'язаний з церквою. І ще цей розвиток мови з літературою приніс за собою нові виклики і нові питання, яким буде присвячена наша наступна передача.